Κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Πανιδάρης.
Ο Λευκαδίτης, οπότε... ακριβώς ήθελα να το κρατήσω για μετά, ήθελα να το αποκαλύψω στη συνέχεια. Οπότε μπορείτε να μας πείτε για την περιοχή που βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα, κύριε Ναύαρχε.
Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από όσα να κατεβάσω από το μυαλό μου. Απλώς να αναφερθούμε ότι το σκάφος αυτό βρέθηκε ακριβώς στο νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, εκεί που είναι η άκρα Δουκάτο, η άκρα Λευκάτας, ή το πείδημα της Σαφούς, ότι από εκεί στο σημείο εκείνο από το βράχο και έπεσε η Σαφό, η μεγάλη πίτρια της αρχαιότητας στη θάλασσα. Λοιπόν, και ότι σύμφωνα με τα αυτά που είπε ο καπετάν Δημήτρης Ψαράς που το μάλευσε, πρώτο το νύχτα που πέρναγε από εκεί κινούμενος προς της ΜΑΣ, από τη Βασιλική πήγε να κάνει το γύρο της Λευκάδας να περάσει δυτικά. Έτσι το είδε μπροστά του και έκανε κάποιες κινήσεις στο σκάφος αυτό, που σημαίνει ότι κινούταν ή κινήθηκε προς αποφυγή. Και αργότερα στη μέρα που επέστρεψε προς το λιμάνι, προς τη Βασιλική, το είδε στα βράχια πάνω με τη μηχανή του. Δηλαδή αυτό προσπαθούσε να σπρώξει, η μηχανή του δηλαδή δούλευε, η προπέλα του δούλευε, και αυτό είχε τη μούρη του στα βράχια πάνω και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Άρα λοιπόν ούτε μέσα σε σπηλιά ήταν, ούτε κάπου αλλού. Στα βράχια ήταν και δεν μπορούσε να, αφού έκανε πρόσωπο και δεν μπορούσε να κάνει ανάποδα. Για να κάνει λιγμό, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Έστρεφε προς τα μπροστά τα βράχια.
Άρα ήταν αυτόνομο, λοιπόν, δεν το μετέφερε κάποιο άλλο σκάφος.
Αυτό λοιπόν, πώς βρέθηκε εκεί. Αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, από οπουδήποτε. Ξεκινάμε από το σημείο το οποίο βρέθηκε. Το σημείο αυτό είναι εάν το σκάφος αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί για κάποια αποστολή, είναι πάνω στην γραμμή των καραβιών, στη ρότα δηλαδή, των πλοίων που έρχονται από την Αδριατική. Να σημειώσω τα πλοία που έρχονται από την. Από το Πρίντεζι και από την Αγκόνα, από την Ιταλία, δηλαδή την ανατολική πλευρά της Ιταλίας, και πάνε για Πάτρα, ή και τα πλοία, προσέξτε, όχι μόνο μεγάλα πλοία, και θαλαμυγοί, τα οποία πάνε προς, παίρνουν στον Πατραϊκό, στον Κορινθιακό, περνάνε τη Διόρυγα, τη Κορίνθου και έρχονται στην Αθήνα. Ή που περνάνε από το Αιγαίο και μέσα από τη Διόρυγα της Κορίνθου κινούνται δυτικά για να πάνε στην Αδριατική ή στην ανατολική πλευρά της Ιταλίας. Επομένως λοιπόν ο στόχος, αυτό είναι ένα ντρόν ξεκάθαρα που είναι. Τουλάχιστον ο σχεδιασμός, και αφού είπαν ότι είναι τα τύπου Μαγκούρα, είναι ουκρανικό, το οποίο στην ουσία τοποθετήθηκε σε κάποια περιοχή σε αποστολή. Εγώ δεν είμαι σίγουρος και δεν ξέρω αν είχε κριτικά. Ακούγονται ότι υπάρχουν κριτικά, υπήρχαν κριτικά. Μπορεί να υπάρχουν κριτικά τα οποία να είναι για αυτοβοήθηση. Προσέξτε, να αυτοβοήθηση, δηλαδή να ενεργοποιηθούν, να κοπεί στη μέση να δουλειάξει. Μπορεί να έχει και κριτικά και 100 και 150 και 200 κιλά. 300, αλλά είναι 300 είναι το ωφέλιμο φορτίο του σκάφου μαζί με τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει πάνω. Λοιπόν, το οποίο αν χτύπαγε κάπου θα ανατινασσόταν. Άρα λοιπόν το σκάφος αυτό εκεί που βρέθηκε είναι πάνω στις γραμμές αυτές. Όχι μόνο στις γραμμές που περνάνε ανάμεσα από Κεφαλονιά Λευκάδα, αλλά και από τις γραμμές για μεγαλύτερα πλοία, τα οποία περνάνε από το Σουέζ ή έρχονται από την Αίγυπτο ή από τη Λιβύη και πάνε προς την Αδριατική και περνάνε δυτικά από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, 50, 20, 30 μίλια, γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία. Μπορούν να ταξιδέψουν 500 και 600 και 700 χιλιόμετρα από το σημείο που τάφησε κάποιος.
Άρα είναι μια λοιπόν, πολύ σύγχναστη ρότα, Ναύαρχε.
Είναι ρότα, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, πιθανόν αυτό να επιχειρούσε κάπου αλλού, προσέξτε, και είναι σίγουρο για να μπορέσει να είναι ακυβέρνητο στην ουσία, να δουλεύει μηχανή και να μην μπορεί να πάρει εντολές, γιατί αυτά χειρίζονται από μεγάλη απόσταση. Να σας θυμίσω ότι τα ντρόν, τα αμερικανικά που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Τα χειρίζονται από την έρημο της Νεβάδα χειριστές μέσα σε κάτι κυβότια. Άρα λοιπόν στην ουσία ο χειριστής το πιθανότερο έχασε τον έλεγχο και για να χαθεί ο έλεγχος το πιθανότερο χάθηκαν οι επικοινωνίες με τη βάση του, με το κέντρο ελέγχου του και αυτό ακυβέρνητο βρέθηκε εκεί στα βράχια με μικρή ταχύτητα. Τώρα, αυτά τα σκάφη έχω την εμπειρία από ταξίδι μου σε χώρα της Μέσης Ανατολής πριν 15 χρόνια. Είναι οι πρώτοι που τα εφάρμοσαν οι Ισραηλίτες. Και τα είχαν, όχι αυτά το συγκεκριμένο, αντίστοιχο σκάφος και μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, μη επανδρωμένο με αισθητήρες και με όπλα, είχαν οι Ισραηλίτες και περιπολούσε στην ακτή της Γάζας. Επειδή η Γάζα, αν θυμάστε, ήταν αυτόνομη, υποτίθεται, αλλά τα σύνορα δεν ήταν σύνορα της Γάζας, ήταν σύνορα του Ισραήλ, το Ισραήλ εφάρμοζε ναυτικό αποκλεισμό. Άρα τέτοια σκάφη χωρίς προσωπικό, χωρίς πλήρωμα, στην περίπτωση που χαλάσει να το συλλάβουν οι Παλαιστίνοι, τα είχαν εκεί και ξέρω ότι. Στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη, ζημιά, έλλειψη επικοινωνίας ή οτιδήποτε, το σκάφος ήταν προγραμματισμένο να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για να το περισυλλέξουν, ασφαλές σημείο για να το περισυλλέξουν οι ένοπλες δυνάμεις. Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
Ναι. Τώρα, δεν έφτασε ποτέ το σκάφος περισυλλογής. Πρόλαβε ο ψαράς και το μάζεψε. Αυτό έχασε τον προσανατολισμό του και στην ουσία με μικρό σπάλμα βρέθηκε στα βράχια. Όλα αυτά αφορούν το πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας.
Άρα αν όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα, μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή το σημείο εκκίνησης, δεν ξέρω, μέσω ειδικής τεχνολογίας.
Πιθανόν, εάν πως τον ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό. Έτσι, ρίξτε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι? Δύο τελευταίοι στόχοι μέσα στη Μεσόγειο σε τέτοια σκάφη ήταν ένα σκάφος με ρώσικο πετρέλαιο βόρεια τις ακτές της Λιβύης το Δεκέμβρη του 25 και ένα σκάφος νοτιοανατολικά της Μάλτας το Μάρτιο, πριν 1,5-2 μήνες. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτός που άφησε εκείνα τα προηγούμενα σκάφη με τον ίδιο τρόπο που άφησε τα σκάφη αυτά αυτοκτονία στα μη επανδρομένα ντρόουν στα θαλάσσια, το πιθανότερο ή με την ίδια διαδικασία αφέθηκε και αυτό, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ή ο στόχος δεν έφτασε έγκαιρα ή άλλαξε πορεία και προτιμήθηκε το σκάφος αυτό να εγκαταλείψει την αποστολή του και για κάποιο λόγο είτε δεν εξεράγησαν τα εκρηκτικά του αυτόματα, είτε δεν εξεράγησαν κάποια μικρότερα εκρηκτικά που είχε για να αυτοβυθιστεί χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη έκρηξη, είτε δεν είχε εκρηκτικά, δεν ξέρω εγώ, θα τα πει επίσημη έκθεση αν είχε ή δεν είχε, είτε δεν πρόλαβε να το μαζέψει κάποιο πλοίο περισυλλογής το οποίο θα παίρναγε από εκεί.
Αυτό το οποίο πάντως αποκαλύπτεται είναι από τα ίχνη τα οποία μας μεταφέρατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ότι ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Μας είπατε για μαγκούρα, όπως φαίνεται να επαληθεύεται ότι είναι τέτοιου τύπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως αν μπορεί να το είχε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής, για παράδειγμα η Λιβύη ή η Ουκρανία το είχε μεταφέρει με ένα άλλο μητρικό πλοίο και το είχε αφήσει σε αυτή τη ρότα ακριβώς μέχρι να περιμένει το στόχο του, ή αν μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή. Από την ακτίνα δράσης του, από το βεληνεκές με έναν τρόπο, μπορούμε να φτιάξουμε μία περίμετρο μέσα στην οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε πιθανά σημεία άφεσης αυτού του ντρόουν ή πιθανούς πώς να το πω, πομπούς που μπορεί να το άφησαν.
Κοιτάξτε, το σκάφος αυτό φυσικά μπορεί να το έχει και οποιαδήποτε άλλη χώρα, διότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν παράξει εδώ και 1,5 χρόνο που έκαναν πολλά χτυπήματα σε αποστάσεις 500-600 χιλιόμετρων από την Οδυσσό που έφυγαν. Έκαναν το γύρο της Κρυμαίας, δυτικά, νότια και ανατολικά και χτύπησαν τον Νοβοροσίσκ, πλοία στον Νοβοροσίσκ και στην γέφυρα του Κέρτς. Δηλαδή, για κάποιους που έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, η ανατολική ακτή της Κρυμαίας είναι πάρα πολύ κοντά στη ρωσική ακτή. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα μεγάλη για να έχει απευθείας πρόσβαση η Ρωσία με την Κρυμαία πριν καταλάβει τις περιοχές της Ουκρανίας στην θάλασσα αυτή, την περίπτωση του Αζόφ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χτύπησαν τέτοια σκάφη για να γκρεμίσουν τη γέφυρα. Λοιπόν, το σκάφος μπορεί να φέρθηκε και στη μέση της Μεσογείου και να έφτασε, έχει τέτοια ευέλεια, έχει 500-600 χιλιόμετρα. Όμως το σκάφος αυτό είναι βάλωτο στον καιρό, στον κυματισμό κυρίως. Δεν μπορεί να φερθεί δηλαδή και να αναμένει σε κάποιο σημείο χωρίς να κάνει αποστολή. Και από ό,τι διαβάσαμε όλοι μας, η αυτονομία της μπαταρίας, η ενέργεια δηλαδή που έχει είναι για καμιά 80 ώρες. Και φυσικά τα κάψιμα που έχει για να κινηθεί είναι στις τάξεις των 600-800 χιλιόμετρων. Άρα δεν το αφήνεις αυτό μόνο του, ούτε κοντά στις ακτές, γιατί αυτές οι ακτές εκεί έχουν ψαράδες πολλούς και κάποιος θα το βρει και θα το πιάσει, ούτε στη θάλασσα να περιμένει για μέρες. κάποιος το άφησε, ξέροντας ότι ο καιρός είναι κατάλληλος για επιχειρήσεις και στα επόμενα 3-24 ώρα θα περάσει από εκεί κάποιος σκάφος για να το επιτεθεί. Mm-hmm. Αυτή είναι μια απάντηση στην ερώτησή σας.
Και άρα είναι πιθανό να εντοπιστούν και άλλα τέτοια
πιθανότατα και να υπάρχουν, ναι, και να έχουν ξεφύγει κάποια από αυτά, αν έχουν αντάξει παρασύρει ο καιρός και να βγουν με νοτιά που λέω λόγος με γοριά στη Κιβή. Σε ακτές βέβαια που ό,τι φτάσει σε ακτή δεν εντοπίζεται, έτσι. Αν αυτό δηλαδή είχε μείνει στα βράχια και χτύπαγε 3-4 φορές στα βράχια, ξέρω, ένα βράδυ, μια μέρα, θα βυθιζόταν. Λοιπόν, πιθανόν έχουν υπάρξει και άλλα τα οποία απέτυχαν στην αποστολή τους ή απέτυχαν και για κάποιο λόγο δεν την εκτέλεσαν. Έχουν παρασυρθεί από τον καιρό, πηγαίνουν ανάλογα με τον καιρό πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα φύγουν σε ακτή. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα πάρα πολλά και αρνητικά κατά του λιμενικού σώματος. Ότι δεν επενέβη γρήγορα και οι ψαράδες το πήγανε στη Βασιλική κτλ. Όταν ο άνθρωπος που το συνέλεξε, ο καπετάν Παναγιώτης, ο καπετάν Δημήτρης, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι και λέει: βρήκα ένα μαύρο κρυσκράφ και το μάζεψα και το πήγα. Τι να απαντήσει ο λιμενικός από τη Λευκάδα που είναι στην άλλη άκρη του νησιού και είμαι σίγουρος ότι έχει σοβαρά προβλήματα με καύσιμα. Δεν έχουν καύσιμα τα παιδιά, δεν έχουν προσωπικό, έτσι, να κινηθούν. Και τι πάλι το πήρα και το ρημπουλκό, το πάω, το κοτσάρισα που λέμε εκεί στην αθλητική γλώσσα και το πάω στη Βασιλική. Τι να πει αυτός, ότι είναι το Μαγκούρα, το Μάρκα 5 και μπορεί να έχει 300 κιλά κριτικά και 3 πυροκροτητές και Στάρλινγκ και επικοινωνεί. Τι να πει. Τώρα σε το πιστεύω όπως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και σώνουν περιουσίες ξένες. Τις πάνε στο λιμάνι και βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός και χίλια ευχαριστώ που μου είσαι στο σκάφος. Λοιπόν, όταν εδώ τόσοι άνθρωποι στο Μόλο ήταν εκεί πέρα και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να πει, κανείς που βλέπει και τηλεόραση, όχι ψαράς που είναι τη μέρα στα δίχτυα και στα παραγάδια του, να πάει να πει ρε παιδιά, αυτό μπορεί να έχει κριτικά. Μακριά. Λοιπόν, επομένως μην κατηγορούμε τις αρχές για το παραμικρό. Φταίει όταν και καλά ο λιμενικός που το σκάφος αυτό δεν θα στη Βασιλική. Δυστυχώς, αυτό είναι το πράγμα. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με την τεχνολογία, αν υπήρχε μια διαδικασία, οποιοδήποτε βρίσκεται πλέον από εδώ και πέρα, να βγάζει μια φωτογραφία, αν έχει κινητό σύγχρονης τεχνολογίας ο ψαράς, να τη στέλνει σε κάποιο αυτό, να γίνεται ένας έλεγχος, από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει. Αλλά δεν φταίει το λιμενικό που το σκάφος αυτό πήγε στη Βασιλική.